Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Ихтибарыгызга Офыклар тапшыруын тәкъдимтәр вакыт җитте. Аны турыдан-туры эфирдә мин Разин Нурлин алып барам. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Хәйерле сәгатьтә булсын. Бүгінгі тапшуыны мен балашақта өзім де күті күткен. Қияштан ертерек тұрып, тірліклеріні бұлыңға алып шығып, жәйге шілледе шыбын кияуынға шыдай алмыша, өрлі қырлы секерген тірліклеріні күндіз жәйлеуге жерға тұршып шапқан, кеші түге ауыл яшылары білен бірге кешке ойынға ашыққан кіші бұларақ алып барам. Яғни, тірлікшілер тұрмышын азмы көпі білем деп әтірге тілейм. Әдем баласы күніне кемінде үш тапқыр табын артына ұтыруға, шимбе әкшәмбе бәйрәм күннәрендә ял итуге күніккән. Шәһәр кешесе турында әйтүем. Ә ауыл кешесе тірлікше, хәтта елға бір тапқыр килә торған сабан туына да иркенләп чыга алмый, чөнки тірліклер дә аш тора алмый, алар да кешеләр кебек. Ашатмасаң, сөт бирмей, ите майы булмый, димәк без табын муллыгының кемнәргә бәйле булуын белеп яшәргә тиеш. Бұлай ойлап мен ялғышмайын ба? Бұл сұрауыны мен Татарстан Республикасы ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрінің тірлікшілік бойынша орынбасары Ленар Наил улы Гариповқа берем. Ол біздің бүгінгі тапшыруда қатнаса. Хайырлы күн, Ленар әфенді.
Хайырлы күндер, барыңызға да.
Ленар Наилович, бүгінгі әңгімені мен екіге бөлер едім. Біріншіден, қазір язға кіргеш бик күптәрне азық-түлік муллыгы кызыксындыра. Ит, сөт, май, башка тирлекчелек продуктлары белән тәэмин итүне чигерәк. Бу мәсьәләне президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңлеханов игътибар үзәгендә тотты бит. Әлгене яңалыклар чыгарылышында ишеттегез ул турыда. Икенче лештә инде тирлекчеләр хезмәтенә тукталырбыз. Узган ел тирлек азыгы туплау бик авыр булды. Яшел чирәмгә кадәр азык җитәрлекме? Тирлекләрнең баш саны кимимиме? Ферма комплекслерді әшләушілерге тиешілі шартлар бар мы? Бірінші сұраудан башлық, бірінші азық-түлік мұллығы тұрында.
Әйе, қайырлы күндер. Әйе, біз сіз бек матур башлап жібердіңіз. Әйе, біздің бүгінгі күнде республикамызды азық-түлік білен тәмин ету біздің ауылда тұрушы қызметкерлерден бәйлі. Барыса да ертеден 4-тен алып, кешке 9-ға 10-ларға қатлы сыйыр саучыларыбыз, мал ашатучыларыбыз, барыса да аларның қолында. Инде нәтиҗәләргә килгәндә, мин кыскача гына әйтеп китәсем килә, 21-нче елны без сөт җитештерү ягыннан 1,958,000 тонна сөт җитештерәк. Бу безнең 20-нче елга белән чагыштырганда 1% зуррак. Иткә килгәндә 539,000 тонна ит җитештерелде. Бу былтыр 20-нче ел белән чагыштырганда 2% зуррак. 1,504,000 дәнә йомырка җитештерелде. Бу 2% зуррак 20-нче ел белән чагыштырганда. Быелгысы елларда да безнең бу өлкәләрдә безнең үсеш белән барабыз. Ел авыр килүе карамастан да, азык-төлек белән дә авыр килүе карамастан да, безнең менә үзебезнең эшләүчеләребез, җитәкчеләребез, авыл хезмәткәрләре белән шөгыльләнүче кешеләребез зур тырышлык куялар, барысы да шуларның тырышлыгы аркасында, дөрес технологиялар куллану аркасында бу безнең бәйгендә үсешләребез артып бара. Әлеге сәкендә без үзебезнең республикабызга килгәндә продукция белән тулысынча җитештерәбезме дигән вакытта, мин шуны әйтәсем килә, без үзебезнең республикабызны тулысынча үзебезнең халкыбызны тәэмин итәләбез, сөт белән дә, ит белән дә, йомырка белән дә. Даже без үзебездән тыш тирле регионнарга үзебезнең җитештергән продукциябызны сатабыз да. Итне дә, сөтне дә, йомырканы да шулай ук.
Димәк, борчылырга урын юк, кайбер кешеләр бит инде кибеткә күбрәк ризык алып куйым дип чабалар. Борчылыр урын юк.
Әйе, борчылыр урын юк. Безнең һәр көнне комплексларыбыз эшләп килә. Һәр көнне бөтен эшчеләребез барысы да улар урыннарында, терлекләребез бар, ашатырыбыз бар. Мөмкин дә барлык продукцияны көндәлек җитештерәбез. Процент кына әйтеп китте менә нинди үсеш белән барабыз без көндәлек. Шуңа күрә полкаларыбыз да булган, киштәләребез дә булган барлык ит продукциясы, сөт продукциясы, йомырка продукциясы безнең үзебезгә җитәрлек. Даже күрше регионнарында без бүгенгендә үзебез обеспечивать итәбез.
Ярый, аңлашылды. Азыгы мул хуҗаның кышы кыска булар диләр халкыбызда. Быел азык әлләни мулдан булмады бит инде. Шуңа күрә кыш uzun buldu mu tirlikler için, tirlikçilik için kıska buldu mu degende, yani yaşı çiremge kadar tüzerlik haller var mı?
Кышлыкка келгенде ие, біздің бұл қызу ел болу себепле азық тірлігіміз білен әзірек ауыррақ болды. Азық әзірлеу білен, зерновой кармалар білен әзірек болды. Но шоңға да қарамастан бейінкінде экономит етіп, әкірінгіне тұлысынша тиешілік тіріп ашату бара, біздің бейінкінде 5 айлық тағын запасыбыз бар, біз кышлықны тегіз чығабыз, 5 айлық запасыбызны келесі оңышларға қатлік, біз шындай өзіміз алдында мақсат қойылған. Дерес тигез оңышлы итеп чыгырды.
Ленар афенде, безнең Татарстан дәүләт радиосының принципы шундый, беренче планда тыңлаучыларыбыз безгә һәр элемтәгә чыгалар, әйдәгез, тыңлыйгалы сорау иткәләр. Рәхмәт игез.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
У меня такой вопрос: сколько молока в день производят в Татарстане и возможно ли все это переработать?
Спасибо. Вас зовут? Ленар афенде, Татарстанда дәүләт теле икәү, шулай бит инде. Гәрчә сез бу сорауларга өлешчә татарча җавап бирдегез инде. Кабатлап булса да, бөтен тыңлаучыларыбыз аңларлык итеп аңлатыгыз әле.
Добрый день, спасибо за вопрос. Да, в Республике Татарстан на сегодняшний день в день производит 4000 тонн молока, но если конкретно в цифры подходить, 4027 литров молока на сегодняшний день производит. По сравнению с прошлым годом, на 4% с ростом мы идем на сегодняшний день. Все это количество молока сегодня перерабатывается у нас в республике, на наших молочных заводах. Вся эта продукция доставляется для наших жителей сегодня на прилавки. И кисломолочные продукты, и сыры, и сливочные масла, и сопутствующие товары молочных продукций. И 20% объема из произведенного сегодня объема мы где-то реализуем 20% внешние регионы. То есть, получается, мы вывозим и Нижний Новгород, и Московскую область, и московские регионы. На сегодняшний день у нас мы обеспечиваем эти регионы на сегодняшний день молоком.
Аңлашылды, рәхмәт. Хәзер инде тирлекчеләр хезмәтенә күчик. Менә яз җиткәч әйттегез инде, тирлек азыгы җитәрлек булачак дидегез. Гәрчә аны әзерләү узган күзен, узган җәй бик авырга туры килсә дә, халкыбызда бит инде былтыр үлгән күсе, быел чыккан исе диләр, ягъни тирлек азыгы былтыр җитәрлек әзерләмәсәң, быел интегеп йөрергә туры килгән булыр. Шулай бит? Кайсы районнан чыгарак эшли?
Безнең тирлек азыгына әзерләү вакыты төрлечә булды бит инде. Безнең районнарыбызда да төрле уңышлы вакытлар туры килде. Менә Актаныш районына килгәндә, Новошиш, Минский районнарына килгәндә, ул районнарда яңгыр да бик яумады. Булмады дияргә кирәк. Бу өлкәләрдә Азнакай районында анда тузан ичеп тора иде. Аларның күп еллык үләннәре дә үсә алмады. Шу халык биеклектә генә җиштереп алдылар. Ну бетен Бөтен өлкәләр эшләде инде монда. Печән өстендә дә, карма заготовка вакытында да. Үзенә тиешлече азыкны җитештерә алмаса да, тирәеннән сатып та алырга туры килде бүгенге сәкендә. Без төрле өлкәләргә дә чыктык, Нижний Новгород өлкәләренә, Самара өлкәләренә, бүгенге Удмуртия өлкәләренә, Киров өлкәләреннән бүгенге синаж да ташыдылар, печән дә ташыдылар. Концентратларын да шушыннан ташыдылар. Шуңа күрә җитештерелмәгән, үзендә җитештерелмәгән азыкны үзләренә алып кайтып, бәйенкендә базларга салып, шуларны бәйенкендә саклап, шуларны ашатып киләләр бәйенкендә районнар.
Без инде Кукма районының сөт җитештерү буенча алда барганлыгын беләбез, һәм алар зур бурычлар куеп эшләделәр. Аларга ярып башка районнарда сөт җитештерүне арттыру максаты белән эшлиләр иде. Узган Құрылык елы мына бу бурычларга ничек йогынты ясады?
Быелгы сыйылда без теге әйтәбез инде зур үсешләр белән Кукмара районы гына түгел, безнең бәйенкендә Саба районнары, Әтнә районнары бик зур үсеш белән баралар. Минзәлә районнары зур үсеш белән адым ала. Балтач районнарында зур үсеш бар безнең. Бер сыерга күләменнән зур сәтләр алалар. Комплекслар тезелә, монда яхшы генетикалы, олы генетикалы хайваннар кертелә. Аларның да ул да бик зур этәргеч ясый бәйенкендә безгә продуктивностьны зур үсешкә алыру.
Хәзер менә уртача республика буенча сәйтеп төзен көндәлек сагым элеп итендә бер пот сөт салсалар, әле мул продукция алу вакытында ул горурлык иде. Хәзерге вакытта горурлану өчен күпме продукция җитерлә, бер терлеккә исәпләгән чакта дип әйтәм.
Менә без елны бер сыерга 6600 килограмм сөт белән яптык инде. Үзебезнең бу республиканский показательләр. Бар хужалыклар, бар районнар, кайсы хужалыклар да менекендә 11 тоннага якын савалар бер сыерга. Бу бик зур сөт бирүче хайваннар инде. Бу Әтнә районнарында бар, Мамадыш районнарында мондый сыерлар, Балтач районында, Саба районнарында, Актаныш районнарында, Кукмара районнарында менә шушындый яхшы сөт бирерлек хайваннарны үстереп, үрчетеп шушы хайваннардан бәйенкендә продукция алалар. Кыскачагына әйткәндә, менә Әтнә районы үзенә бәйенкендә районга бер сыерга көненә 31 литр сөт сава. Ул бит бөтен районга дигән сүз, бөтен райондагы күләмдәге сыерлардан 31 литр сөт. Без авылда яшәгәндә әле авылда үзебезнең йортта да мәхәллек сөтне сау булмыйды ул вакытта.
Бір бұты сүт саусаң, ол енді зор қазаныш үйде. Біздің Гүлбек апалар елына 3000 килограммдан артығырақ сүт сауып, социалистік қызмет герой болдылар.
Шолай.
Міне, Рейс апа Биктау районынан шылтыратқан Қойбыш районында әліккеге фирмалар бітті, қазір оларыны тұрғызмайлар ма деген сұрау береләр. Яғни тірлішкілікті әтек әлікеге фермалар орында зұр комплекслар салына бетінде. Біз әйтіп өттік мұна Қоқмарада, башқа түбәклерді өммен республика бойыншаны шығырек.
Рейс апаға сұрау үшін рәхмет. Қойбыш районына келгенде, біздің Қойбыш районын бітіріп дегенде жерлері білен, фермалары білен август компаниясы алды. Бейінгісі кінде бұ күчкіне ме зор ме фермаларда, ауылда болған фермалардағы хайванларына алып, алар бейінгінде ике зур фирмага гына тупладылар, ике зур фирмада гына чыгыш алым алалар бәйенкендә. Төзелеш ягына килгәндә, алар бәйенкендә проект белән шөгыльләнәләр, 3500 сыерлык зур комплекс алалар бәйенкендә. Кайбыч районында шундый зур комплекс була, монда сөт җитештерәчәкләр инде. Авылларга килгәндә, авылларда бәйен фирмалар калды, буш калды барсы да. Без бәйенкендә бу фирмаларны былай гына калдырмыйбыз. Теләкләре булган кешеләргә, бәйенкендә авыл хуҗалыгында, авылларда булган кешеләргә һәрберсенә мөрәҗәгать итсәләр, бу фирмаларны бирәбез. Үзләре хайван җитештерәселәре, хайван үстерәселәре, иле сөт савасылары килә икән, иле кошчылык белән, иле дуңгызчылык белән, иле любой өлкәдә терлекчелек өлкәсендә шөгыльләнәселәре килә икән, бу фирмаларны без бәйенкендә рассматривать итәбез. Әгәр грант системаларында, семейный фирма системаларында участвовать итсәләр, бу фирмалар аларга тапшырыла, аларда эшләргә бәйенкендә мөмкинчелек андый бар.
Бүген 10 март без 3-нче көнгә халыкара хатын-кызлар көнен билгеләп үттек. Ә беләбез инде терлекчелектә бит нигездә хатын-кызлар эшлиләр. Гәрчә соңгы елларда әйтек терлекләр арасында терлекләрне сыйрларны савуда иратларда катнашалар, ләкин нигездә хатын-кызлар. Менә алар хезмәтенә бәя биреп үтсәгез, кайсы районнарда, кайсы коллективлар?
Монда Әлезген Охынович, аларына айрым әйтіп кетесі келмей. Алар хәр бірсі де бізге бик якын, хәр бірсі де сіз дұрыс әйтесіз. Хатын-кыз хізметі бейінкінде аларда бик зур әтергіш берейінді біздің комплексларда да. Хатын-кызға бетінде бейінкінде иде де ішін алып баруға керек. Хізметте де ішін алып баруға керек. Иде де яқшы болырға, іште де яқшы болырға керек. Аларның кулларсыз бейінкінде біз бейінкінде сыйларында сау алмайбыз, төлетлерін де ашат алмайбыз. Шуңа көрі аларның хізметі бик зур. Аларга киләчәктә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә республикабыз күләмендә барлык җитештерелгән продукцияларда, барлык безнең үсешләрдә аларның бәйенкендә кул хезмәтләре, аларның тырышлыклары бик зур бәйенкендә. Дөрес әйтәсез, да 8 март бәйрәме узып китте. Ну, узып китсәләр дә, минем әйтәсем килә, аларны на самом деле шушы күркәм бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Үземнең исеменнән, министрыбыз исеменнән киләчәктә дә исәнлек, саулык, сәламәтлек шушы матур иттереп, хатын-кыз булып матур иттереп, гаиләләрдә дә үзләрен тотышларын хатын-кыз иттереп матур булып, киләчәктә дә эшләрендә дә зур уңышлы иттереп эшләп, киләчәктә дә тыныч тормышларыбызда матур гына иттереп, зур уңышларга ирешеп, исән-сау булып, тыныч дөньяларда матур гына иттереп яшәргә, матур гына иттереп эшләргә насыйп булсын киләчәктә барчабызга да.
Амин. Менә әйтеп үттегез инде, хәзерге вакытта да элекке елларга караганда сөт җитештерү арта бара. Бу нәрсә бәрәбәренә, шушындай зур комплекслар төзү бәрәбәренәме, ялмаса нәсел өчен яхшыртуга бәйлеме?
Бу барлык технологияларында дөрес әйтеп кулланудан инде, әйе, комплексларның төзелүе аның тоже элеше зур. Ул 3% үсешне бәйенкендә республикабызда зур комплекслар төзелүенең 3% дип әйткәндә, бәйенкендә зур күләмне алганда 3%-ның зур төзелүләрдән килә. Анарсын технологичны дөрес иттереп эшләү. Һәрбер фирмаларда хар барыбер современный дөрес технологиялар кулланалар. Дөрес иттереп управление программа дигән әйберләр бар. Управление кормлением дигән әйберләр бар. Дөрес иттереп управлять иткән вакытта отышлы иттереп дөрес иттереп эшләргә дә кирәк мөмкиндә. Аның да дөрес юнәлеш алган фирмаларда да аның да әлеше бик зур. Генетика дөрес әйтәсез. Менә олы генетикалы хайваннар кертелә бәйенкендә. Генетика тоже үзенегә зур тәргеч бирә бәйенкендә үсешкә. Барлык бәйенкендә теге авыл хуҗалыгында мелочьлар юк диләр бит инде. Һәрбер мелочь мошул нәтиҗә җитештерергә бөтенсе бәйле. Шуңа күрә һәрбер әйберенең үзе урында, һәрбер әйбер дөрес иттереп эшләнергә тиеш. Шунда гына дөрес иттереп, яхшы иттереп, уңышлы иттереп эшләргә мөмкинчелек бар.
Без инде балачактан беләбез, сыер саучылар әле авыл йоклаган чакта иртә таңнан алар фермага китәләр иде. Бул өлкән буын кешеләре. Хәзерге яшьләр арасында шундый уңган терлекчеләр
бар. Хәзерге яшьләрдә дә да менә теге рус телендә әйткәндә патриотлар дип әйтәбез инде да, үзебезнең теге үзебезнең авылның, үзебезнең шәһәрдәге районын данын күтәрәсе килгән гаиләләр, егетләр бар, кызлар бар, кайсылары не үз районында, үз авылында, үз хуҗалыгында эшләп, уңышлы иттереп, бар бригадирлар, бар руководительләр бар менә авыл хуҗалыгында. Менә әгәр санап китсәң бик күп инде алар бүгенге көндә. Авылда калып, авылда эшләп, нәтиҗәле иттереп эшләп, әйбәт иттереп, матур иттереп яшәүчеләр дә бар бик күп бүгенге көндә. Теге авылга кайтасы килми дигән әйбер түгел, хар бит инде бөтенсе современный. Фермаларда да хар чиста иттереп, аккуратно иттереп эшләргә була. Механизаторда бүгенге көндә ак күлмәктән утырып йөрергә була, тракторларында да бүгенге көндә. Терлекне дә хар бүгенге көндә әчегән, элекеге теге барыбер элегелектән без теге кичерәк вакытта фермаларда идек, анда барыбер әче силус исе килә иде. Хәзер бит инде фермаларда да климат контроль дигән әйберләр бар, теге воздух обмены да бөтен әйберләр дә, сулар да чиста. Шуңа күрә эшләргә бөтен мөмкинчелек бар, яшьләребез дә кала. И киләчәктә калсыннар ди инде, эшләсеннәр ди бәйенкендә инде авыл хуҗалыгын алардан башка бәйенкендә күтәреп булмый.
Әлеге дә шул кадрлар мәсьәләсе, аларны әзерләү, мәктәпне тәмамлагач та алар фирмаларда калармы, я булмаса укып кайталармы, хәзерге технологияны, хәзерге шартларны өйрәнергә кирәк бит.
Әйе. Хәзерге технологияларга белән мәктәптә дә менә эшләгән вакытта да безнең бер нечә районнарыбызда бар бәйенкендә агрокласс дип әйтәләр инде. Мәктәп балаларына ферма тормышын, тракторларны күрсәтәләр, чәчүләрне ничек алып барырга икән күрсәтәләр. Уже 8-9 класс балаларына бу әйберне уже тәкъдим итә башлыйлар. Аннан соң безнең үзебезнең бит инде академияларыбызда бәйенкендә фән наука дигән университетларыбыз бар, академияларыбыз бар. Шушы академияларга да бәйенкендә конкурсыбыз бик зур, конкурслар бик зур. Менә ахыргы елларда анда да уку йортларына керү конкурслары бик югары. Шуңа күрә ымтылыш бар яшьләрдә. Ну, үзебездә условия создавать итеп, бүгенге көндә авыл тормышында условия создавать итсәк, дөрес иттереп, тиешенчә хезмәт хакын түләсәк, торгы урларын бирсәк, йөрегә социаль пакетларын дөрес иттереп бирсәк, бүгенге көндә яшьләребез киләргә тиеш ул булса. Ул җирле.
Моннан 30 еллар элек, бигрәк тә совет еле таркылгач, без бит инде нәсел эшен яхшыртабыз дип, океан аръягыннан нәселле терлекләр алып кайтып, аларны шундый яхшы комплексларга урнаштырдык. Хәзерге вакытта ул нәсел эше шуннан дәвам иттеме, я булмаса хәзер үзебездә алып барыламы?
Нәсел эше белән без үзебездә дә бик әйбәт шөгыльләнәбез. Менә безнең Татарстаныбызда элита дигән предприятие бар. Нәселле үгезләр бәйенгесе көндә 67 үгез шушында. Без сыерларга килгән вакытта бөтен нәселле үгезләрнең шунда кем ит белән җитештерә торган фермаларга нәсел үгезләре бар. Кем сөт белән җитештерә, бәйенкендә любой үгезләрне бәйенкендә шушында карап, теләгән үгезләрне бәйенкендә алырга мөмкинчелеге бар. Пожалуйста, нәсел ягыннан без шушы предприятиеларда бәйенкендә зур эшләр алып барабыз.
Токым ягына без тукталар, безгә хәзер телефоннан мөрәҗәгать итәләр. Тоташтырык, тыңлыйк. Рәхим итегез, сез эфирдә.
Хәерле көннәр сезгә.
Сезгә дә шулай.
Хәерле көннәр.
Сорауым бар министрга. Менә авылда торабыз, әйме? Сөтезавайтәбез, егер мәдидә сум була безгә бирәләр инде пока. Сөт бәясе төшерме икән дибез инде, артырмы икән, җәйгә таба гел кәми инде ул. Бөтен нәрсә кибатланды, сөт бәясе гел бит инде төшә бара. Шул сорау, аннары соң газетага язганнар иде инде события неделегә, что авыл хуҗалыгына теге поддержка инде поголовьена бетермәскә, помощь була дигән иде. Менә шул помощь, белмим, 2300 бирәләр инде бер сыер башына.
Ну, ул бит инде бер чук нидә алып булмый, печән дә булмый. Менә хәзер теге җәйге запасларыбыз бер инде. Бетә почти инде. Күршеләр дә менә берсендә 5, берсендә 6 сыер. 3000 чук тора печән, средний чук, салам тора 1500 чугы. Средний тоже. Менә аны алып, сатып алып, сөте заводы безгә бик тоже файда юк бит инде. Хөкүмәттән бер әйне файда булырмы икән? Аннан тагын бер сорау. И осеменение буенча үгезләр бер калама сыерлар бетенде охотага килә, шунда ул неләрне инде ничек кем итер икән инде, Голова районы микән, Голова поселение микән, осеменение буенча үгезләр юк, ә осеменение буенча без аптырыйбыз, каянда нитәлмибез. Табалмыйбыз.
Жоп, сез кайсы төбәктән шалтыраттыгыз?
Кирмешән районыннан, Эрезинә булам мин.
Кайсы районыннан?
Кирмешән районыннан.
Кирмешән районыннан.
Әйе.
Рәхмәт сезгә. Җавапны эфирдан тыңлап, сез өстәмә сорау юкмы?
Юк, юк. Рәзинә апа, рәхмәт үзегезгә.
Рәхмәт.
Әйе. Мин беренчесенә, беренче сорауга 27 сумнан бәйенкендә сез давать итәбез ди. Әйе, бәйенкендә бәяләр пакога бәйенге секендәге уровень бәяләр быел сеткә бик әйбәт дип әйтәбез инде без. Бәяләр бу секендә пака төшергә ни күренми. Шушы уровеньдә пака сакланыр дип әйтеп киләбез без үзебездә. Бу сельхоз формированияларда зур сөт сауган заводларда, предприятияларда моның бәясе әзрәк югарырак, потому что анда уже технологичный сөт алына инде, потому что аның объемы да зур и ташу мәсьәләсе дә югарырак. 27-гә бәйенкендә авыл җирлегендә сдавать иткәндә әйбәт бәя дип киләбез. Субсидияларга килгәндә безнең күмә хуҗалыкларга менә личный подсобный хозяйстволарга бәйенкендә безнең программа бар, булышлык дигән. Бер сыерга, бер кәҗәгә анда бирелә торган бәяләр, безнең бәяләр шулык уровеньдә пока калды, шулык булышлык быел да безнең шулык булышлыклар биреләчәк обязательно. Но район тарафына килгән вакытта бәйенке секендә мин 21 ел белән бәйенкендә әңгәмәне алып барам инде. Районнарыбызда бәйенкендә главалар ярдәменнән, сельхоз управлениены руководителләре ярдәменнән, бәйенкендә председатель сельсоветлар белән бергәләшеп, азык-төлек әзерләнде. Шушы күп районнарда бәйенкендә тәҗрибәне әйтергә була. Районнарыбыз белән бергә күмәк иттереп, эшләргә кирәк бу әйберләрне дә. Әйе, дөрес әйтәсез. Печәннең хакы ел узды, сезон бетүгә, язлыкка чыккан саен зернаның да, печәннең дә, любой корманың бәйенкендә бәясе арта бара. Но яңа уңышка чыккачтан, моның бәяләре обязательно уравновешиться итәчәк, тигезләнәчәк. Без бу әйберләрне тоже контрольдә тотабыз, һәрберсе дә. И безнең Минсельхоз тарафыннан бирелә торган булышлыкларны без быел да киметмибез, бу әйберләр обязательно булачак, личный подсобный хозяйстволарга. Осемененияга килгәндә, каплату үгезләре бәйенкендә ырлыклар һәрбер районга да бирелә, элита предприятиесе тарафыннан. Бу каплату белән безнең шөгыльләнәләр ветеринарное управление өлкәсе, личный подсобный хозяйстволарда, Рәзинә апа, менә сезнең шикелле хуҗалыкларда обязательно управление ветеринариягә обращаться итәргә кирәк. Моның һәрбер авыл хуҗалыгында пунктлары бар. Бу семенной материал шунда кайта. Әгәр анда булмады икән, икенче пунктка обращаться итәргә кирәк, или районное управлениенең үзәк телефонына шалтыратып, районда үзәк телефонына шалтыратып белешергә кирәк. Кайсы авылда бу кеше бар икән, бу булышу обязательно алар тарафыннан килеп эшләнәчәк бу әйберләрне. Әгәр анда да килеп чыкмады икән, мин район сельхоз управлениесенә әйтеп куярбыз бу әйберләрне. Обязательно сезне контрольдә тотып, бу әйберләр һәрбер районда да эшләнеп барыла. Личный подсобный хозяйстволарда да, күмәк хуҗалыкларда да бу эшләр алып барыла. Организованы осеменение тарафыннан обязательно эшли. Ырлыкларыбыз бар, каплату эше обязательно эшләнелә.
Чирмешән районын язып куйдык
инде. Әйе, Чирмешән районын язып куйдык.
Әгәр дә терлекләр, сыер малы, башка малда инде кысыр калса, аның продукт бирүчән дип кими бит.
Әйе, алар үзләре контрольдә тоталар. Әгәр сыер бозау узмады икән, алар яңадан килеп каплатып китәләр ул әйберне. Туйса алар контрольдә тота, үзләре контрольдә торга тиешләр ул әйберне.
Яңадан терлек алырга теләгән кешеләр өчен әйтеп үтәгә әле, менә мәсәлән, әлегә кадәр сыер асрамаган ди авылда яши башлаган сыер, бәлки яш гаилә, анды кешеләргә безнең министрлык тарафыннан, республика тарафыннан нинди ярдәм күрсәтелә?
Ярдәмнәр бүгенкендә ярдәмгә килгәндә бик күп. Мин аны программаларын әйтеп кенә утам, үтәм беренчесен генә. Агростартап, агропрогресс, грант системалары, семейный ферма системалары. Менә любой кеше бәйенкендә сыйырмы, соум сыйырмы, ит беләнме, тау беләнме, любой кышкырт белән шөгыльләнәсе килсә дә, менкендә үзенең бизнес планын тезеп, менкендә может обращаться итергә безгә. Бу системалар ел саен разыгрываться ителә. Монда булышлыклар бик күп, фирма саларга да булышлык, хайван аларга да булышлыклары мөмкинчелекләр бар. Система эшли менкендә, аның независимый телефоннары да бар менкендә. Центр компетенции дигән өлкәсе дә бар. Анда обращаться итеп, нинди телефон, нинди документ җыярга кирәк, нинди хайванны куян алырга мөмкинчелек бар икәндә, любой вопроска бәйенкендә отвечать итәләр, любой вопросны бәйенкендә әңгәмәне алып барырга була.
Без әле нигездә сөтчелек тармагы турында сөйләшәбез. Ә бит терлекчелек ул ит җитештерү, тойгалы кошкортлар ансы да бар. Менә шулар турында берничә сүз.
Безнең сөт итне әйтеп уздым бит инде мин 539 мең тонна ит җитештерелде безнең 21 елда. Шуның 52% тау ите, 24% сыер ите и 24% бәйенкендә дуңгыз ите. Әйе, без терлекчелекләрдә эшлибез. Кошчылыкларда да, терлекчелектә дә бәйенкендә ул өлкәдән алып барабыз. Бәйенкендә ул яктан да развитие бик әйбәт бара. Тау ите дә әйбәт җитештерелә, дуңгызчылыкта да әйбәт ит җитештерелә бәйенкендә. Аларның да бәйенкендә уровеннәре, процент уровеннәре урыслары тоже бик зур.
Сүтін ешкәрті турында біз енді әйттік, әлі бәйрем күндәріндегінде Татарстан президенті Рустам Нұрғалиұлы Миңнеханов сүт комбинатында болды, алар ішкәрті білен тонышты. Әміне ит продуктларын ешкәрті неше керек?
Ит продуктларын бәйінкінде біздің тегі күшшілікке келгенде, аларның зур-зур птица фабрикаларда өзлерінің перерабатывайшы предприятиялар бар. Алар өзлері анда разделкісінде өзлер ішлі, переработкісінде өзлер ішлі, итне айырып, фаршта ясыйлар, котлетлар ясыйлар, любой перерабатываемый продукция ясыйлар. Дуңгызчылыкка килгәндә тоже шулай ул. Алар полностью үзләре перерабатывать итеп чыгаралар үзләренең итләрен. Любой продукцияны ясый, бәйенкендә копченый инде, сырой инде, бөтен любой өлкәдә эшлиләр. Терлекчелеккә килгәндә, безнең республикабызда 85 мясо комбинат дип әйткәндә, кичкенә генә мясо комбинатларыбыз бар. Кайбер районнарда икешәр дә ул даже. Монда суйырга теләк белдерүче сельхоз формированияларда, даже шәхси хуҗалыклар үзләре дә мөмкинчелек бар монда суйып итне алып китергә. Алар шундый өлкәләр белән дә заниматься итәләр. Бу мясо комбинатлар безнең күпмесәдер грант ярдәмендә тезелде. Кайсы бер предпринимательләр үзләре тезеп чыгып, үзләре переработка ясыйлар. Төрле өлкәләрдә эшлиләр. Бүгенгедә республикабызда 85 суйыла торган өлкә эшләп килә.
Ветеринария өлкәсендәге яңа таләпләр кумашалык ясамадымы бу өлкәгә?
Юк, ветеринария өлкәсенә килгәндә, әйе, безнең тирәвендә, безнең республикабызның күрше өлкәләрендә бәйенкендә төрле-төрле бәйенкендә авырулар бар. Шуңа күрә мин менә сезнең радио тарафыннан да әйтеп китәсем килә. Башкортта да, Оренбург өлкәсендә дә, Казахстан өлкәсендә дә бик төрле-төрле авырулар. Африканский чума свиньи дигән әйбер бар, яшүр дигән авыру, грипп птиц дигән әйберләр килеп чыга, бик күп төрле әйберләр. Основной йогынты ясау нәрсәдә частный секторларда, личный подсобный хозяйстволарда да халык юн дип алып, теге төрле-төрле бозау алып кайталар, төрле-төрле дуңгыз бәти алып кайталар, сарык бәтиләре, кошлар алып кайталар, бер дә белмәгән урыннардан. Шуңа күрә тәкъдим әйтәсем килә, документы дөрес тезелмәгән или обезличенный хайван булса, шуңа күрә алып кайтмагыз. Андый хайваннардан куркынычлык бик зур. Үзегезнең йортыгызда да зыян килергә мөмкин, и күрше өлкәләрдә дә зыян килергә мөмкин. Шуңа күрә любой продукцияны, любой хайванны алып кайтканда да обязательно безнең ветеринар өлкәләре белән согласовать итәргә кирәк.
Ягъни Худай тәгалә сакланганны саклармын дигән саварак эш итәргә кирәк. Без сезнең белән даими очрашып торабыз, һәм инде халкыбызны кызыксындырган бер шәһәр мәсьәләләре турында сөйләшәбез. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты, киләчәктә дә без сезне көтәбез, ә бүгенге тапшыруны төгәлләп сез авыл эшчәннәренә, бигрәк тә терлекчелек тармагындагыларга ниләр әйтергә телисез, умаклап?
Әйе, авыл өлкәсендә эшләгәннәргә һәм һәр барчабызга да бәйенкәндән асам дил исәнлек, саулык, сәламәтлек, тыныч күк йөзе, һәрбер тынычлыктан да зур әйбер юк, исәнлек обязательно. Киләчәктә дә матур гына иттереп, менә шушындый зур уңышларга ирешеп эшләгәннәрегез өчен барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Исән сау булып, киләчәктә дә республикабыз күләмендә зур уңышларга ирешеп, матур гына иттереп, бәрәкәтле иттереп, исән сау булып, тәүфикле бәхетле булып яшәргә насыйп булсын.
Амин. Безгә шылтырата табышалар, ләкин безнең эфир вакыты төгәлләнде, шуңа күрә инде киләсе тапшыруларыбызда аларны тоташтырабыз. Мөхтәрәм кардәшләр, офыклар тапшуу ушушунун менен тамам. Бүгүн студиябызда Татарстан Республикасы Ауыл хужалыгы һәм азык-түлүк министринин тирликчилик боюнча орун басары Линар Наил улы Гарипов болду. Рахмат сизге.
Рахмат өзүңүзгө рахмат.
Келечекте да күтүп калабыз.
Сау болуңуз.
Ижат түркүмү Лейсен Мавлиева, Рамил Идиятуллин, Фанис Махаматов һәм Разин Нурлин составында эшләде. Мухтарым кардаршылар, булганның кадерин билеп, хезмәт кешесен зурлап, тыныч тормышта исәнемен яшик. Сау булыгыз.
Сау булыгыз.